sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Niin kauan kuin The Beatlesista on kirjoitettu jotakin, on myös samalla pohdittu sitä, kuka olisi yhtyeen viides jäsen. Sillä tarkoitetaan henkilöä, jolla olisi ollut suuri merkitys yhtyeen menestyksessä. Tässä podcastissa keskustellaan siitä, kuka olisi viides Beatle. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. Mikko Kangasjärvi, mitä mieltä sä oot tästä aiheesta?
Me tehtiin tätä jaksoa varten tuolla sosiaalisessa mediassa semmoinen kysely, että kuka se viides Beatle oli. Ja tämähän on tämmöinen ikuisuusaihe, mitä on pohdittu varmaan jo sieltä 60-luvun puolivälistä lähtien vähintäänkin. Ja tuli aika hyviä vastauksia ja monet kyllä sanoivat, että eikö tämä aihe nyt ole jo loppuun kaluttu, mutta tavallaan ehkä onkin, mutta tämä on niin kuin hyvä tapa vähän muistella sitäkin, että ketä siinä lähipiirissä oli ja minkälaisilla ihmisillä oikeasti oli niin kuin ihan oikeasti merkitystä, mitä Beatleseille ja heidän tuotannolleen tapahtui ja olemassaololleen ylipäänsä.
Juuri näin. Ja mä oon samaa mieltä, että tämä aihe on tosi dorka, mutta kuten sanottaa, niin meillä on tilaisuus nyt esitellä näitä henkilöitä, jotka tässä ympärillä ovat pyörineet.
Nimenomaan.
Mutta aloitetaan siitä, että The Beatles hän oli viisimiehinen bändi.
Nimenomaan. Siinä mielessä Stu Sutcliffe oli viides Beatle.
Hän oli siis yhtyeen basisti. Ja millä tavalla hän tuli yhtyeeseen oli se, että hän oli siis John Lennonin opiskelukaveria. He olivat myöskin kimppakämpässä yhdessä asumassa ja heistä tuli nopeasti, niin kuin vähän voisi sanoa, sielunveljiä. John Lennon ihaili Stuuta. Stu oli hyvin lahjakas, älykäs, lukenut kaveri, fiksu ja myöskin hirveän lahjakas taidemaalari. Ja John Lennon niin kuin oikeastaan ihaili.
Ihaili ja varmaan imi hänestä paljon niin kuin siihen omaan persoonaansa just sitä Stuun taiteesta ja huumorista ja tämmöisistä asioista. Niin varmaan otti sieltä vähän itselleenkin.
Ja mitenkä hän liittyy yhtyeeseen oli se, että John Lennon ja oliko se nyt sitten George siinä mukana, niin maanittelivat häntä ostamaan basson. Mitä Stu oli siis myynyt ensimmäisen taulunsa ja saanut siitä 90 puntaa muistaakseni ja se basso maksoi vain sen 15 puntaa, joka siis on aika iso raha siihen aikaan itse asiassa. Ja pojat sitten maanittelivat Stuuta, että sä tarvit basson, että osta basso, että mitä sä niillä rahoilla muuta tekisit, jotain kankaita, että et sä tarvit, osta se basso. Ja Stu oli siinä koko illan ollut vähän siitä, että en mä halua mitään bassoa, että mun täytyy ostaa niitä taidetarvikkeita, joita mä oikeasti tarvii. Mutta sitten kuitenkin lopulta kävi niin, että hän sitten taivuteltiin ostamaan mahtava basso itselleen.
Joo, ja tuskin hän koko siinä Beatlesissä oloaikanaan nyt niin kauhean silleen tunsi itseensä niin, että tavallaan niin kuin hän ei ollut muusikko missään mielessä ja basso oppi soittaa ehkä välttävästi, mutta hän oli siinä mukana, koska hän oli Lennonin kaveri ja lähipiiriä ja kuului siihen porukkaan.
Ja hän lähti tosiaankin sitten mukaan tähän Quarryman-yhtyeeseen, joka sitten muodostui Beatles-yhtyeeseen ja Stuarthan myöskin oli kehittämässä Beatles-yhtyeen nimeä Johnin kanssa, että se on Stuartin ja Johnin ansiota tämä Beatles-yhtyeen nimi, ja hän lähti mukaan sitten Hampuriin, ja sinne täytyy ottaa myöskin rumpali mukaan, kun se vaadittiin. Pete Best. Millä tavalla Pete oikein tuli bändiin?
No, Petein äiti Mona Best piti Liverpoolissa semmoista Kasbah Coffee Club -kahvilaa, missä nuoriso hengaili, ja siellä esiintyi bändejä, ja Beatlesikin siellä kävi soittelemassa, ja sieltä kauttahan Pete tuli sitten mukaan. Ja Pete vastoin taas, tai niin kuin jos verrataan Stu Sutcliffe ja Beatien, niin Pete ei koskaan niin oikein kuulunut siihen porukkaan.
Että hänet otettiin vähän niin kuin mukaan sen takia, että hän sattui olemaan henkilö, jolla oli rummut. He tunsivat hänet ja oli kiire lähteä Hampuriin ja hän sitten tuli mukaan sitten ja siellä sitten kuten tuossa aikaisemmissa jaksossa kerrottiinkin, niin Beatles-yhtyö muodostui sellaiseksi kuin se oli. Tosin sitten Stewart sitten päätti erota jossain vaiheessa yhtyeestä, koska hän rakastui paikalliseen valokuvaajaan Astrid Kircheriin ja heistä tuli pari siellä ja hän päätti jäädä sitten asumaan sinne Hampuriin. Ja hänellä oli tarkoitus jatkaa tätä taideuraansa. Hän pyrki paikalliseen taidekouluun ja hän halusi tehdä siis nämä opintonsa loppuun, mutta sitten hän kuoli traagisesti vain 21-vuotiaana. Mutta Stuulta on jäänyt jälkeen itse asiassa iso joukko maalauksia. Nuoresta jästään huolimatta hän oli hyvin tuottelias ja näitä maalauksia löytyy eri puolilta museoista. Muun muassa tuolla Guggenheimin museossa löytyy ja taitaa olla Liverpoolissakin näitä hänen maalauksiaan. Että semmoinen jälki hänestä on sitten jäänyt. Muusikkona hänestä on jäänyt jälkeen sitten myöhemmin julkaistulla antologilevyllä. Kuullaan sitten Stuun basson soittoa muutamassa kappaleessa.
Kyllä.
Pete oli Beatles-yhtyeen rumpalina ja hän oli tosiaankin henkilö, joka oli siinä bändissä mukana, mutta hän aiheutti jonkin verran ongelmia johtuen siitä, että hän ei oikein tahtonut pysyä tahdissa ja oli myöskin tällaisia hetkiä, että hän usein jätti keikkoja väliin ja hän ei oikein ollut kovin innostunut tästä.
Ei oikein musiikin tahdissa eikä myöskään sitten sen porukan tahdissa. Että
niin.
Hän oli selkeästi erilainen persoona ja
kyllä.
Ei tuntenut varmaan itsekään kuuluvansa porukkaa, eikä ne muutkaan tunnustanut sitä oikein siihen porukkaan.
Hmm. Mutta kun Beatles palasi nelihenkisenä bändinä sitten Liverpooliin, niin he saavuttivat sitten menestystä ja Beatlesistähän tuli suhteellisen suosittu yhtyeen jäsen, että hänellä oli omat kannattajansa ja silloin kun Beatlesille ilmoitettiin, että nyt vaihtuu rumpali, niin siellä Liverpoolissa järjestettiin mielenosoituksia, jossa vaadittiin Pete'in palaamista rumpalin paikalla.
Ja monethan sitten Pete itse mukaan laskettuna niin pitkään pitivät yllä semmoista niin kuin totuutta, että se oli kateutta. Että muut Beatlesit kadehtivat häntä siitä, että kun hän oli niin hyvän näköinen ja hän oli paljon faneja, niin hän sai sen takia potkut.
Mm. Mutta Brian Epstein, Beatles-yhtyeen managerihan yritti saada Pete Bestin ympärille jonkinlaista kokoonpanoa, mutta Pete Best aluksi oli vähän vastahakoinen, mutta sitten Pete Bestinkin ympärille rakentui bändi ja he yrittivät saada menestystä USA:ssa Beatlesin vanavedessä, mutta siitä se ei oikein lähtenyt sitten kuitenkaan hänen muusikkouransa. Jotakin levyjä Pete Best -kombolla tehtiin ja jollekin muillekin kokoonpanolla, mutta hän ei sitten onnistunut niin sanotusti rahastamaan tällä Beatlesin menestyksellä.
No ei, kyllä semmoiset rahastusyritykset varmaan aika vaillinaiseksi sitten lopulta jää, jos ei sitä lahjakkuutta ja sisältöä löydy riittävästi. Mutta onhan Pete Best nyt sitten myöhempinä ikävuosinaan kuitenkin tehnyt ihan semmoisen mukavan uran. Hänellä on tällä hetkelläkin varmaan vielä se bändi, joka kanssa keikkailee silloin tällöin. Ja sen jälkeen, kun hän on ikään kuin hyväksynyt sen asian, mitä on tapahtunut. Että kyllä siinä varmaan syvissä vesissä jossain vaiheessa hän kävi.
Varmasti. Eli viidennet jäsenet olivat siis ihan aidosti siis Stuart Sutcliffe ja Pete Best. Ja Ringo sitten astuu remmiin tuossa vuonna 1962. Mutta sitten siirrytään henkilöihin, joita on ehdotettu Beatles-yhtyeen viidensiksi jäseniksi. Ja näistä oikeastaan yksi tärkeimpiä on manageri Brian Epstein.
Ja varmaan monissa näissä äänestyksissä osuu kyllä aika sinne kärkipäähän sitten Epstein, että hän oli kuitenkin Beatlesien ystävä siinä, kun tämä managerisopimus solmittiin, niin sen jälkeen hänestä tuli heidän tosi läheinen ystävä ja yhdessä he ikään kuin tekivät sen alun ja saivat aikaiseksi. Kun verrataan taas esimerkiksi George Martin, jolla oli valtava vaikutus, sitten hänestä puhutaan kohta, valtava vaikutus musiikkiin, mutta se, että George Martin ei kuitenkaan vielä niissä alkuvuosissa ainakaan ollut heidän niin kuin läheinen ystävä. Mm. Että Epstein oli hyvin merkittävä hahmo, jota ilman tämmöistä valtavaa suosioa tuskin olisi niin nopeasti saavutettu. Mm.
Hänestä on joskus kirjoiteltu vähän jotain negatiivistakin ja on arvosteltu häntä monesta asiasta, mutta kyllä se tulokset puhuvat puolestaan, että hän oli mukana luomassa maailman suurinta bändi-ilmiöitä, että voiko häntä syyttää joistakin amatöörimäisistä mokista tai huonoista bisnesdiileistä.
Niin... Ei voida, koska sellaisia juttuja ei ollut oikeastaan ennen häntä. Amerikassa niitä varmaan jonkun verran oli ollut, mutta hän oli aika lailla pioneeri Britanniassa tämmöisessä populaarikulttuuribisneksessä luomaan noin isoja juttuja. Ja hänen niin kuin merkittävämmäksi, jotenkin merkittävin asia mun mielestä on se, että hänellä oli sellaista herkkyyttä, joka, että hän pystyi aistimaan sen kipinän ja jännitteen, mikä Beatlesissa oli. Ja hän huomasi sen siellä jo Cavern Clubin keikoilla ja keskittyi niin kuin jalostamaan sitä.
Mm. Ja yksi asia, mikä Epsteinin kunniaksi täytyy sanoa, että hän oli myöskin hyvin rehellinen. Eli noihin aikoihin, no varmaan nykyäänkin viihdepisteksessä on monenmoista vilunkikaveria ja manageria, jotka lupailee vähän kaiken näköistä. Mutta Epstein oli alusta saakka heille hyvin rehellinen. Hän kertoi, kuinka paljon hän ottaa rahaa. Mm. Hän näytti, hänellä on jäänyt jälkeensä hyvin tarkka kirjanpito ja Beatlesit olivat perillä raha-asioista koko ajan. Ja hän ei halunnut muokata Beatlesista mitään toista yhtyettä. Mm. Hän ei koskaan antanut sellaisia neuvoja, että miten heidän pitäisi esiintyä tai bla bla bla. Antoi kyllä sellaisia rehellisiä ohjeita, että nyt kannattaa tehdä näin. Kannattaa vähän siistiä imagoa, kannattaa olla kiroilematta lavalla. Siis tämmöisiä yleisiä. Ei voida mennä Ed Sullivan showhun ja sanoa siellä rumia sanoja ja näin edespäin, jotka on ihan tämmöisiä hyviä neuvoja. Mutta hän ei yrittänyt muuttaa yhtyettä joksikin toiseksi.
Kyllä.
Ja hänen aisti koko ajan, ja hän meni niin kuin mukana sen Beatlesin tähän kehitykseen, että hän ei yrittänyt jarruttaa heitä. Ei hän koskaan niin kuin sanonut, että ei voida tehdä näin, koska hän toisaalta tiesi sen, että jos hän olisi mennyt poikkiteloin, niin se ei olisi välttämättä ehkä onnistunut. Beatlesit olivat kuitenkin sen verran kovapäistä sakkia, että hän ei koskaan asettunut täysin poikkiteloin. Hän enemmän myötäili, ohjaili ja sitä myöten sai niin kuin bändin kukoistamaan.
Bändin kukoistamaan ja sitten siinä vanavedessä loi myös muiden artistien kanssa ihan merkittäviä juttuja.
Niin, aivan. Ja sehän monesti unohdetaan, että hänellä on muitakin bändejä talissa.
Cilla Black oli aika iso nimi.
Jerry and the Pacemakers.
Joo, ja monia muita liverpoolilaisia
kyllä
yhtyeitä. Ja et siinä oli, vaikka se kukoistusaika oli aika lyhyt sitten lopulta, ettei se kestänyt kuin 2-3 vuotta.
Mm.
Mutta se oli ihan merkittävä tämmöinen pop-bisneksen ilmentymä.
Kyllä, ja siinä nyt bändejä tuli aika iso määrä, että melkeinpä Epsteinin tallista tuli numero ykkösiä niin kuin melkein viikoittain siinä jossain kohtaa. Että hän loi todella valtavan ja merkittävän uran, mutta hänenkin tarinansa loppui sitten vähän kesken, että hän kuoli sitten tuossa hyvinkin nuorena vuonna 1967 ja oli todella kova isku. Beatles-yhtyeen jäsenille hän kuoli huumeiden yliannostukseen, taikka sitä vähän epäselvyyttä, että mikä se sitten loppujen lopuksi oli, mutta kuitenkin hän oli kehittänyt itselleen tällaisen päihdeongelman jo jossain vaiheessa nuoruudessa, ja se valitettavasti sitten hänen tarinansa loppui vähän niin kuin kesken tuossa, joka aloitti toisaalta sitten taas The Beatles-yhtyeen toisen urarvo, jos näin voisi sanoa. No,
tässähän oli jo vähän siinä alkanut ja paljon on spekuloitu sitä, että kuinka paljon silläkin saattoi sitten lopulta olla merkitystä siihen Epsteinin tavallaan siihen kuolemaan ja sitä edeltäneisiin aikoihin, että hän ikään kuin menetti sen paikkansa, mikä hän oli ollut ne suurten kiertueiden järjestelemisessä ja semmoisessa, että kun Beatles itse päätti lopettaa sitten kaikki kiertueet ja keskittyä vaan studiotyöhön, niin Epsteinin rooli jäi vähän vajaaksi.
Kyllä vaan. Puhutaan henkilöistä, jotka ovat olleet The Beatles-yhtyeen hyvin läheisiä ystäviä ja olivat pitkän aikaa. Tämmöinen kolmikko kuin Neil Aspinall, Derek Taylor ja Mal Evans. Aloitetaan Neil Aspinallista. Kukas hän oikein oli?
Neil Aspinall oli Beatlesin lapsuuden kaveri sieltä Liverpoolista. Oli käynyt koulua Paul ja Georgein kanssa ja ensin ryhtyi ihan vaan roudariksi. Mm. Oli sitä lähipiiriä ja tarvittiin kavereita, jotka auttaa siinä logistiikassa ja teknisessä hommassa, niin Neil oli yksi niistä, jotka rupesi sitten auttaa, ja hänen pakettiautollaan hän teki keikkoja.
Joo. Ja Neilistä tuli hyvin läheinen kaikkien jäsenten kanssa, ja hän oli semmoinen, että monet saattavat lähteä lomalle vaikka Neilin kanssa, ja Neil oli mukana kaikilla näillä kiertueilla, ja hän sai hyvin merkittävän roolin sitten myöhemmin Apple-yhtiössä. Hänestä tuli Apple-yhtiöiden johtaja tuossa 60-luvun lopussa.
Ja pysyi Apple-yhtiön johtajana ihan kuolemaansa saakka vuoteen 2008.
Kyllä. Ja Neilistä voisi sanoa, että hän oli semmoinen henkilö, joka tavallaan yhtiön hajoamisen jälkeen niin oli, voisi sanoa, semmoinen Kerberos siellä Apple-yhtiössä, joka piti huolta Beatles-yhtiön imagosta, siitä musiikista. Hän oli hyvin intohimoinen tämän Beatlesin legacyn suhteen. Ja,
kyllä.
Ja hänellä oli todella merkittävä rooli siitä, että millain me tunnetaan esimerkiksi Beatlesin musiikki niin kuin nykyään.
Joo. Yksi merkittävimpiä saavutuksia varmaan oli se, että esimerkiksi hyvin aikaisessa vaiheessa Beatlesin musiikki ikään kuin suojattiin sillä tavalla, että sitä ei saanut julkaista esimerkiksi missään 60s-kokoelmilla ja tämmöisillä.
Totta.
Että yleensähän levyyhtiöillä on oikeus julkaista omistamia masternauhoja ihan missä vaan haluaa sitä julkaista, mutta Beatlesit onnistui Neilin johdolla suojaamaan sen siinä jo 80-luvun alkupuolella. Loppu kaikki niin kuin kokoelmien julkaisut ja tällaiset, että Beatlesiltä piti aina kysyä lupa. Myös levyyhtiön piti kysyä lupaa.
Ja mainosasiat olivat toinen, eli Beatlesit kielsivät käyttämästä mainoksissa musiikkia.
Kyllä, ja se liittyy myös sit siihen kustannustoimintaan, mistä puhutaan myöhemmin.
Kyllä, ja Neil oli niinku todella isossa roolissa myöskin näissä isoissa oikeudenkäynneissä, mitä käytiin Emmy-yhtiöitä ja ATV:tä ja monia muita tällaisia.
Ja sitten myös toista Apple-yhtiötä vastaan.
Aivan.
Joka oli hyvin, hyvin itse asiassa merkittävä asia, mistä aika vähän on puhuttu.
Totta.
Eli Steve Jobs perusti vuonna 1975 Apple Computer-yhtiön. Ja itse asiassa hän oli Beatles-fani.
Kyllä.
Ja kyllä. Hän kyllä tiesi, että Beatlesillä oli Apple-niminen yhtiö, mutta hän silti nimesi oman firmansa Appleksi. Sitten hän sieltä Neil Aspinallin johdolla lähetettiin vähän kyselyä, että mikäs tämä sun firmas nyt oikein on, että sä saat tuommoista nimeä käyttää. Ja nämä kaksi yhtiöä pääsi sitten silloin alun perin sopuun siitä, että Apple Computer saa valmistaa tietokoneita, kunhan heillä ei tule koskaan ole mitään tekemistä musiikin kanssa. Hmm. Ja no, ensimmäistä kertaa tämä meni vähän sitten jo pyllylleen siinä 80-luvun puolivälissä, kun tuli ensimmäiset Macintosh-koneet, joilla pystyi tekemään musiikkia, ja sitten tuli myöhemmin iPodit ja Apple Music ja kaikki, ja joka ikisessä käänteessä aina lähti pieni haaste sieltä Beatleseiden Apple-yhtiöltä. Tämä on ollut aika merkittävän ihan siis rahan lähde.
Kyllä.
Tälle Beatlesien Apple-yhtiölle.
Ja Steve Jobsin elämänkerrassa itse asiassa Steve Jobs omin sanoin puhuu juuri tästä, ja se oli hänelle niin kuin tavallaan katkera paikka, koska hän oli suuri Beatles-fani.
Kyllä.
Ja hän kertoo siitä hetkestä sitten, kun se sopimus saatiin lopulta tehtyä, että Beatlesin musiikki saatiin iTunesiin, ja se oli hänelle semmoinen niin kuin yksi suurimpia voittoja hänen niin kuin elämässään.
Joo. Kyllä. Ja nykyään se keissi on käännetty niin päin, että tämä Apple Corps, eli Beatleseiden yhtiö, saa käyttää sitä nimeä ikään kuin tämän Apple Computerin suostumuksella. Mutta ilmeisesti jonkunmoinen rahasumma siinäkin kohtaa on siirtynyt.
Todennäköisesti, joo. Sitten Neil Aspinallin pitkäaikainen työtoveri oli herran nimeltään Mal Evans, joka oli myöskin roudarina. Hän oli myöskin Liverpoolin perukoilta peräisin ja tutustui Beatlesiin hyvin varhaisessa vaiheessa.
Joo. Ja aluksi varmaan tämän Neilin ja Mälin roolit oli aika samankaltaisia, että he toimivat siinä niin kuin hyvin läheisissä tekemisissä koko ajan avustajina, henkilökohtaisina avustajina ja roudareina. Ja olisi mukana studiossakin sitten, kun esimerkiksi Sergeant Pepperia tehtiin kuukausikaupalla, niin Neil ja Mal istui siellä pelaamassa Ringon kanssa korttia. Ja aina välillä he myös osallistuivat levytyksiin, että jossain Yellow Submarinein kuorossa he laulaa mukana. Ja sitten paljon on spekuloitu, että he on saattanut antaa jotain pieniä laineja johonkin biiseihin, sanotuksia. Ja
kyllä. Mal Evans mainitsee hänen päiväkirjassaan, että hän oli mukava päivä, olin Paulin kanssa tekemässä biisiä nimeltään Fixing a Hole, että hän olisi antanut jotakin kontribuutiota sanotuksiin ainakin joihinkin kappaleisiin. Mal oli semmoinen isokokoinen kaveri, reilu kaksimetrinen, lempeä jättiläinen, hyväntahtoinen, joka sitten puski fanit pois tieltään ja kävi hakemassa sukkia Johnille kaupasta, jos tarvittiin. Ja alkkarit, jos oli vähän huonossa kunnossa, niin hän kävi hakemassa kaupasta. Ja hän huolehti tämmöistä niin kuin perustarpeista kiertueella ja muualla.
Kyllä, koska Beatlesit hän ei itse käsitellyt rahaa ollenkaan. Että aina kun he meni jokin ravintolaan, niin joku maksoi sen laskun ja sitten Neil ja Mal hoiti näitä tämmöisiä käytännön asioita, niin he ei tarvinnut koskea rahaan koskaan.
Ja jos haluatte katsoa, miltä Mal oikein näyttää, niin Magical Mystery Tour-elokuvassa Mal Evansilla on tämmöinen pieni rooli. Ei mikään puherooli, mutta hän esiintyy siellä taikurin viitassa. Ja taisi olla, että sitten, oliko se Neil Aspinallkin saattaa jossain vilahtaa mahdollisesti.
Ja sitten siinä Let It Be-aikaisessa kattokonserttifilmimateriaalissa Mal näkyy myös, kun ne poliisit tulee sitten keskeyttämään sitä keikkaa, niin sitten Mal on siellä vähän niin kuin suojelemassa bändiä ja ottaa ensimmäisenä ne poliisit vastaan siellä.
Mal Evans oli sitten mukana myöskin tässä Apple-yhtiössä ja hänen ansiostaan muun muassa Badfinger-yhtye sitten tuli listoille ja hän oli
toimituottajana.
Joo, kyllä.
Että hänellä oli tämmöistä osaamista myös sitten. Hän oli kuullut Badfingerin, tai siinä vaiheessa bändin nimi oli The Ivies, oli kuullut heidän jonkun biisin radiossa ja sitten ehdottanut Beatlesille sitten, että olisiko tämä yksi bändi, jonka te voisitte sainata uudelle labelille. Ja näin kävi, ja Badfingerhan oli jonkun aikaa varsin suosittu yhtye.
Kyllä, ja Beatlesit jopa ainakin Paul näki Badfingerin tavallaan niin kuin Beatles-yhtyeen työn jatkajana jopa. Kyllä. Että tietyssä mielessä.
Ja Badfinger taisi olla ihan myös viimeisiä bändejä, joiden levyjä Apple Records julkaisi silloin 70-luvun puolivälillä.
Hänen elämän tarinansa loppuu sitten hieman yllättäen. Vuonna 1976 Los Angelesissa hän joutui hieman tämmöiseen hämärään tilanteeseen, jossa poliisi ampui hänet kuolleeksi.
Hän oli just eronnut vaimosta, tai hänen vaimonsa oli ilmoittanut, että hän haluaa avioeron. Ja Mälin elämä oli ilmeisesti jonkun aikaa ollut vähän huonossa jamassa siinä, ja ei ollut oikein töitä, ja hän eli vähän sellaista epämääräistä elämää. Ja hän oli uusi suhde, ja jotenkin siinä tuli tämmöinen väärinkäsitys, missä sitten niin kuin poliisi jotenkin oletti, että Mäl, isokokoinen kaveri, hän oli haulikko kädessä, ja joku ihme väärinkäsitys, siellä poliisit ampuivat hänet sitten.
Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
Derek Taylor on yksi henkilö, joka on joissain listoissa mainittu viidentenä Beatlesina, ja hän oli siis lehdistöpäällikkö The Beatles-yhtyöllä. Hänkin oli Liverpoolista kotoisin. Huomaan tämmöisen selkeän tämmöisen kuvion tässä, että ne koulukaverit ja muut, jotka sieltä Liverpoolista olivat jo alusta saakka, ne kulkivat kyllä Beatlesien mukana aikaan.
Kyllä kulki, ja sitten siellä oli muitakin hahmoja, esimerkiksi joku Pete Shotton, hän oli myös Lennonin koulukaveri, ja hänkin oli mukana siinä lähipiirissä, mutta hän ei jostain syystä ole saanut tätä viides Beatle kunniaa kovinkaan usein. Mutta mennään nyt Derek Tayloriin.
Derek Taylor oli siis toimittaja, kolumnisti, ja hänestä tuli sitten pian tässä jo Beatlesin uran alkuvaiheessa lehdistösihteeri. Ja hän kirjoitti tiedotteet ja saattoi tehdä tämmöisiä valmiita haastatteluja, joita lähetettiin lehdistölle, ja kirjoitti jopa kolumnia ikään kuin Beatlesien nimissä jossain vaiheessa. Ja hän oli se, joka myöskin sitten ilmoitti The Beatles-yhtyön hajonneen vuonna 1970, tai oikeastaan ei ilmoittanut, tai vähän sanoi ympäripyöreästi sen tiedotteen. Puhutaan siitä joskus sitten, mutta hän oli siis kirjallisesti lahjakas kaveri ja oli mukana kirjoittamassa muun muassa Brian Epsteinin elämäkertaa tuossa 60-luvun alussa, ja oli myöskin George Harrisonin elämäkertaa I, Me, Mine
tekemässä. Joo, sitten myöhemmin. Georgein kanssa varsinkin pysyi sitten läheisinä ystävinä pidempäänkin. Ja sitten monet on puhunut, että kun se Apple-yhtiö, mikä silloin 60-luvun lopulla oli olemassa, niin siihen liittyy hirveän paljon kaikkea sekavaa ja semmoista huoletonta rahan käyttöä, ja kaikki oli ihan sekaisin, ja kaikki huonekalukin kannettiin sieltä lopulta pois sieltä niiden toimistosta. Mutta Derek Taylorista on sanottu, että hän teki kuitenkin sen yhtiön eteen tosi paljon, ja hän oli yksi rehellisimpiä ihmisiä, mitä siellä oli töissä, että hän yritti oikeasti saada sitä hommaa toimimaan.
Siirrytään seuraavaksi muusikoihin, joita on tituleerattu viidenneksi Beatlesiksi, Beatlesin jäseneksi. Tosin joukko muusikoita, jotka ovat esiintyneet vaikka Beatlesin levyllä, niin on joskus sanottu yhtä ja toista viidenneksi Beatlesiksi, sellistiä ja jotakin
pikkolotrumpetistia
ja niin edespäin, mutta ei ehkä mennä siihen, mutta seuraavasta kolmesta herrasta on joitain aikalaistietoja, joita olisi ehkä harkittu jopa The Beatles-yhtyeen jäseneksi. Aloitetaan, voisi sanoa, tämmöistä niin kuin vanhimmasta päästä. Eric Claptonia on sanottu viidenneksi Beatlesiksi, nimittäin silloin kun George lähti pois yhtyeestä tuossa 68 joksikin aikaa, niin John Lennonin oli kuultu sanovan, että mitäs jos otettaisiin tuo Eric Clapton soittaa.
Niin, Claptonihan oli soittanut White Albumille jo siihen While My Guitar Gently Weeps-kappaleeseen soolon. Ja oliko se sitten siellä Twickenhamissa tammikuussa 69, kun tehtiin tätä Get Back-sessioon, niin silloinhan George käveli välillä ulos ja sanoi kaverille, että see you at the clubs.
Kyllä.
Sitten Lennon ilmeisesti ehdotti, että otetaan se Eric.
Niin.
Eric tulee soittaa.
Ja Ericilta joskus on kysytty jossakin haastattelussa, että onko sä kuullut tämmöisestä, että sut olisi otettu niinku Beatlesiin mukaan, mutta hän vaan jotenkin ympäripyörästä sanoi, että ei hän olisi varmaan lähtenyt edes.
Niin, ja tämäkin saattaa vähän kuulua siihen semmoiseen myyttisarjaan, että onko se nyt sitten, jos joku nyt on heittänyt kerran siellä, että otetaan Eric, niin tästäkin on tullut vähän sellainen, että joku on sitten toistanut sitä muutaman kerran, niin siitä on tullut tämmöinen totuus, että Eric Claptonia pyydettiin tai harkittiin Beatlesin jäseneksi. Mm.
Eli John Lennon siis kerran heitti vitsillä, että otetaan Eric Clapton
niin,
ja sitten elänyt tämmöinen. Toinen tämmöinen henkilö, josta on sanottu, että hänet olisi John halunnut viidenneksi jäseneksi, oli Billy Preston, pianisti.
Ja tavallaan hän sitä jonkun aikaa olikin, koska hän oli siinä Get Back, Let It Be-sessioissa mukana. Ja hänen roolinsa oli aika merkittävä siinä kohtaa, koska hän muutti sitä kemiaa, kun hän oli siinä mukana. Että he sai sen periodin onnistumaan aika hyvin nimenomaan sillä, että se Billy oli siinä mukana soittamassa, koska silloin saattoi olla pikkusia erimielisyyksiä ja se jännite saattoi olla vähän vähän semmoinen kireä jännite siinä kavereiden välillä, niin se Billy Preston tuli sitten mukaan soittamaan ja vähän hajotti sitä kemiaa ja teki siitä mahdollisen siitä projektista. Ja hänet jopa sitten on kreditoitu silloin, kun julkaistiin single Get Back, Don't Let Me Down, niin hänet kreditoitiin The Beatles with Billy Preston. Mm. Että hän ikään kuin oli ihan oikeasti jonkun aikaa viides Beatle.
Ja The Beatles-yhtiön jäsenet, hän tutustuivat Billyin jo tuossa Hampurin aikoina, että oliko hän Little Richardin bändissä vai nyt en muista tarkkaan, mutta
Joo, siellä keikkailivat yhdessä ja oli sieltä tuttu.
Joo, ja Billy oli tämmöinen hyvin niin kuin hauska, positiivinen kaveri, josta yhtiön jäsenet pitivät kovasti ja ystävyys säilyi hyvinkin pitkään ja varsinkin hän esiintyi sitten myöhemmillä soololevyillä. John Lennonin sekä George Harrisonin levyillä.
Kyllä esiintyi ja sitten hän on siinä jopa Harrisonin muistokonsertissa mukana 2003 vuonna.
Ja Harrisonhan tuotti yhden Billy Prestonin levyistä ja sieltä löytyy myöskin tämä My Sweet Lord, Hallelujah-versio. Billy Prestonin julkaisi sen itse asiassa ennen kuin George Harrison julkaisi tämän My Sweet Lord-hitin tuossa 1970.
Joo. No siitä päästäänkin niihin muihin hahmoihin, joita aika usein kuultiin sitten niillä soololevyillä siellä. Ja Klaus Voormann oli yksi tosi tärkeä muusikko, jota kans ehkä harkittiin jossain kohtaa. Ei ehkä viidenneksi Beatleksi, mutta neljänneksi Beatleksi sitten siinä kohtaa, kun Paul McCartney ikään kuin vähän erkaantui porukasta. Ja tämmöistä kokoonpanoahan kuullaan esimerkiksi Ringo-nimisellä soololevyllä vuodelta 1973, missä on Lennonin tekemä biisi I'm the Greatest, jossa soittaa Lennon, Ringo, Harrison ja Klaus Voormann. Mm.
Ja Voormann oli myöskin Plastic Ono-bändissä kokoonpanolla Voormann, Starr ja Lennon.
Kyllä, ja Voormannhan oli...
Ja Billy Prestonkin
soittaakin.
Muutamalla biisillä.
Ja Voormannhan oli siis myös tuttu jo sieltä aikaisemmilta vuosilta Hampurista. Hän oli saksalainen kaveri ja sitten hän teki itse merkittävän muusikon uran Englannissa siinä 60-luvulla ja soitti muun muassa Manfred Mann-yhtyeessä. Ja sitten hänet tietenkin tunnetaan myös sitä Revolverin kansitaiteesta.
Hän oli myöskin taiteilija ja elää itse asiassa edelleenkin tuolla Saksanmaalla ja hänellä muuta verkkokaupeista voi tilata hänen
Kyllä.
teoksia, jos niitä haluaa itselleen seinälle. Ja Voormann oli semmoinen, että joissakin yhteyksissä olisi siteerattu, että John olisi halunnut hänet niin kuin Paulin tilalle. Mutta nämäkin on tämmöisiä hieman tällaisia asioita, että kuinka tosissaan oltiin ja näin edespäin. Mutta...
Ja sitten aina nämä ei ihan osu siihen timelineen mun mielestä nämä jutut, että kyllähän se Beatles oli tavallaan jo kuopattu siinä 69-70 taitteessa, että jos tämmöinen sitten tämä levytys, mistä mä äsken puhuin, niin se on vasta vuodelta 73. Ja mä mietin, että missä kohtaa sitä nyt oikeasti Lennon olisi sitten harkinnut. Niin. Vähän menee aina ehkä överiksi tämä spekulaatio, mutta hauskahan näistä on jutella.
Nyt voitaisiin ottaa tämmöinen kevennys tähän näin viidenneksi Beatlesiksi. Nyt onhan niitä kaikkia muitakin hahmoja esitetty viidenneksi Beatleksi, vaikkapa esimerkiksi vaikka Yoko Ono. Niin, ehkä. Joo, hän oli tavallaan jonkinnäköinen ulkojäsen tuossa jo muutaman vuoden siinä. Hän istui studiossa hiljaa ja antoi jotakin kontribuutiota John Lennonin sanotuksiin tuossa 60-70-luvun taitteessa, myöskin sanotuksiin, joita julkaistiin jopa Beatles-yhtyeen levyllä. Muun muassa Julia-kappaleessa on jonkin verran lauseita, jotka ovat Yoko Onolta peräisin, ja Let It Be-albumillakin löytyy muistaakseni I Dig a Pony, jossa on joitakin lauseita, jotka on Yoko Onon käsialaa, mutta...
Mikä ei ole sinänsä yhtään niin kuin epätodennäköistä, koska se Lennonin ja Jokon suhde oli niin intensiivinen. He oli vähän niin kuin melkein sama ihminen siinä jonkun aikaa. Työskentelivät silleen tosi läheisessä yhteistyössä, niin väkisinkin sieltä toisen pieniä lauseita ja laineja on sinne Lennonin biiseihin sitten tullut.
Ja sitten on soviteltu vaikka ketä sitten viidenneksi jäseneksi? Olisiko sulla jotain hauskaa esimerkkiä tähän kohtaan, jota on?
No esimerkiksi meidän ensimmäisessä jaksossa käsittelemämme Bernard Purdy.
Joo, kyllä.
Rumpali, joka itse on väittänyt, hän on soittanut 50 Beatles-kappaletta.
No. Alan White, joka soitti La Midu-levyllä.
Joo.
Sitäkin on ehdotettu joskus.
Sitten on se Jimmy Nicol, joka oli vähän aikaa tuuraamassa Ringoa tuolla.
Kyllä, joo. Lista taitaa olla loputon.
Sitten Beatlesista joku itse ehdotti, että toi Murray the K DJ olisi.
Ai niin, joo, kyllä. No hänellä oli oma roolinsa niin kuin Beatlesin USA-valloituksessa, että varmaan hän tietyssä mielessä ainakin kunniajäsenen paikkaansa siis yhtyessä.
No sitten joku ehdottanut, että kirjailija, historioitsija Mark Lewison oli viides Beatle, koska hän tietää Beatlesista todennäköisesti enemmän kuin he itse.
Joo, kyllä. Mutta nämä on tämmöisiä loputtomia asioita, joista voidaan keskustella. Niin.
Nyt meidän pitää julistaa, kuka ihan oikeasti on se viides Beatle.
Niin. Olisiko se George Martin tuottaja?
Kyllä se on, ja sitten tässä meidän Facebook-kyselyssäkin se kyllä eniten ääniä saa ihan selkeästi. Ja aika kiistaton mun mielestä. Tällainen tästä 60 vuoden jälkeisestä perspektiivistä katsottuna, niin vaikka se Epsteinin merkitys siinä alkuvaiheessa oli kiistaton, niin kyllä George Martin sen perinnön kannalta ja sen musiikkikatalogin kannalta, niin sehän on ihan uskomaton se hänen vaikutuksensa.
Hmm. Ehkä meidän kannattaisi nyt lopettaa tähän, ennen kuin tulee lisää Beatlesin jäseniä.
Koska me puhumme George Martinista ihan omassa jaksossaan tässä.
Näin tehdään.
Lähitulevaisuudessa.
Eli viides Beatle on näin ollen siis George Martin. Se on nyt siis päätetty. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Kiitos, että kuuntelit.
sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.